aamun vieras.
Yle Puhe.
Omat unelmat, mitä ne ovat ja onko niiden toteuttaminen vielä keskiäänkin kynnyksellä mahdollista, etenkin kun unelmat liittyvät urheilulajiin, jossa parhaiden pelaajien keski-ikä on siinä reilusti alle 30 vuotta. Onko 40-vuotiaalla perheäidillä rahkeita toteuttaa omat unelmat ja päästä pelaamaan maailman kovatasoisimpaan pesäpallosarjaan Superpesikseen? Pahasti näyttää siltä, että on, ja tästä matkasta tehdään vielä dokumenttisarjaa. Tervetuloa Puheen aamuun Super Sannika-projektin päähenkilö eli toimittaja Sannika Mikkelson.
Hyvää huomenta. Kai tämä on tämmöinen opiskelevalle ihmiselle huomenta.
Epäilemättä.
Kyllä se on huomenta myöskin töissä käyville ihmisille.
Eli hyvää huomenta sitten.
Hyvää huomenta.
Sä kerroit mulle puhelimessa, kun eilen vähän käytiin läpi, että mitä kaikkea tähän kuuluu, tähän Super Sannikaan ja sun elämään. Niin se, että sä kadehdit ihmisiä, jotka sanovat, että tässä on hyvä, mulla on kaikki hyvin, olen tyytyväinen elämään. Mitä tarkoitat tällä?
No se on varmaan jonkun sortin elämän tarkoitus. Päästä semmoiseen pisteeseen, että voi käsi sydämellä todeta, että minulla on kaikki, mitä tarvitsen, ja tässä on hyvä näin. En vielä koskaan ole elämässäni semmoista hetkeä kokenut. Enkä tiedä, onko se oikeastaan edes mahdollista. Luulen, että joillekin ihmisille, minun kaltaisille, niin ehkä se ei yksinkertaisesti koskaan tule tapahtumaan, mutta ei se sitä poista, etteikö siihen niin kuin pyrkisi jatkuvasti. Eli sitä miettii asioita, jotka mahdollisesti veisi siihen tilanteeseen.
Tämä on aika buddhalainen haave tietyllä
en
tavalla.
En ole koskaan ajatellut sitä noin, mutta nyt kun sanot, niin itse asiassa kyllä.
Eli sulla on aika kova tuommoinen drive jatkuvasti päällä tehdä asioita ja toteuttaa itseäsi. Siitäkö se johtuu?
Niin, no se kuulostaa siltä, että olisin jotenkin tosi pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen ihminen, mitä en ole. Olen hyvin spontaani ja sytyn asioista nopeasti ja sitten ne pitää niin kuin saada nopeasti tehtyä, muuten ei jaksa. Eli spontaani ihminen, mutta sitten toisaalta niin kuin on joitain asioita, ja luulen, että se liittyy tähän ikään, on joitain asioita, mitä huomaa, että jos tätä ei tee, niin koko loppuikäni jatkuvasti mietin, miksi en tehnyt sitä.
Eli kadut.
Niin, sitä katumusta en halua viettää vanhuuspäiviäni miettien, miten olisi pitänyt tehdä asiat paremmin.
No se on aika tämmöinen tyypillinen tapa suhtautua asioihin, että minä olisin voinut olla sitä ja tätä ja tuota. Ja olisin voinut olla sitä, tätä ja tuota, mutta sitten kun oikeasti ei ole tehnyt sen asian eteen yhtään mitään, niin sitten on vain niitä menetettyjä mahdollisuuksia. Miksi sä et suostu olemaan se ihminen, jolla on vaan ne menetetyt mahdollisuudet?
Mulla on semmoinen kauhukuva, joka syntyy aina, kun kuuntelee Bruce Springsteenin Glory Days-biisiä, jossa istutaan kaljakuppilassa niin kuin high school, eli lukioikäisten ystävien kanssa, ja muistellaan aikaa, kun oltiin tosi kovia baseball-pelaajia ja tytöt oli kauniita ja kaikki oli hauskaa ja joo, mennyt aika oli sitä kunnollista aikaa ja nyt tämä on vaan tämmöistä päivien tuhlailua. Niin en halua olla se kaljakuppilassa istuva, siellä istun kyllä mielelläni 60-vuotiaana kuin eläkkeellä ja ei siinä mitään, mutta en halua olla se, joka sitten keskeyttää sen keskustelun sillä tavalla, että niin, olisihan minustakin siis tullut kyllä ihan tosi hyvä pesäpalloilija, jos olisin vaan niin kuin yrittänyt. Koska niitä on oikeasti tuolla pöydät tulvillaan niitä ihmisiä ja se herättää sääliä. Enkä missään nimessä halua, että joku säälii minua.
Niin pahimmillaan itse sääliä.
No siitä se lähtee ja sitten kerätään muualta sitä sympatiaa siihen liittyen.
Että ennemmin olet se mummo, joka siellä kertoo, että voi kuulkaa pojat, olisitkepa olleet paikalla.
Niin tai toivottavasti ja itse asiassa todennäköisesti siinä vaiheessa on silleen, kuunnelkaapas, meikäläisen on tämmöinen prokkis nyt tässä päällä, että yritän lukea Dostojevskin läpi tai mitä näitä nyt on. Eli toivottavasti ikään kuin ne ei loppu koskaan, eli ei, vaikka vanhoja on aina kiva muistella, että olisi aina jotakin päällä silläkin hetkellä.
Niin, likinäköisenä Dostojevskia ja yritän ymmärtää sen ja kirjoittaa siitä jonkun tällaisen. Ja sitten tehdään dokkari muuten siitä samalla, että miten tämän ikäinen. No oikeastaan siihen ei ole lähdetty, vaan sä lähdet pesäpalloon. Mikä suhde sulla on, Sannika, tähän kyseiseen Suomen kansallisurheilulajiin?
No elämässä on muutamia asioita, jotka on itselle tosi rakkaita. Toinen on kotikaupunki Lappeenranta ja toinen on pesäpallo. Laji, jota aloin harrastaa suunnilleen 10-vuotiaana nimenomaan Lappeenrannassa siinä on kaikkea. Siinä lajissa on niin kuin, siinä on sitä urheilua, sitten siinä on ajattelemista, siinä on taukoja, siinä on nopeata liikettä, hidasta liikettä, käsiä, jalkoja, kaikkea. Ja mä olin alusta asti siinä niin kuin ihan koukussa ja minä olin lahjakas, joka tietysti yleensä sitten niin kun löytää semmoisen oman harrastuksensa, oli se mikä tahansa, oli se liikunta tai mitä tahansa, kun huomaa, että osaa, se ruokkii huomattavasti sitä kiinnostusta jatkaa sen harrastuksen parissa. Ja niin, pesäpallonkin osalta olin ihan tosissani. Muistan, vanhemmat oli lähettämässä tuonne Englantin kielikurssille. Ja meillä oli mahdollisesti nousukarsintapeli, siis mä oon 16. Mahdollisesti nousukarsintapeli silloin, kun se kielikurssi on. Joten sanoin, en lähde. Aika harva 16-vuotias ilmoittaa mahdollisen yhden pesäpallopelin takia en lähde. Mm. Kiitin kauniisti ja sain vissiin jotakin muuta sitten. Mutta pesäpallo on siitä asti ollut aina, jos ei arjessa, niin mielessä. Et sitten semmoinen aika tyypillinen suomalainen nuoren tarina, eli suunnilleen siinä 17-vuotiaana kirjoitin ja muutin toiselle puolelle Suomea Turkuun opiskelemaan. Siellä ei oikein löytynyt sopivaa porukkaa ja se pesäpallo oli aina semmoinen niin kuin, se oli nimenomaan se joukkue, se oli se oma joukkue, joka oli tärkeää. Ei välttämättä se laji tai se oma yksilösuoritus, vaan se oma joukkue. Ja kun se katosi siitä sen ikäisenä ja uutta ei löytynyt oikein heti tilalle, niin sitten se vähän jäi. Ja sitten siinä meni vuosi ja sitten muutin ulkomaille. Pesäpalloahan ei juuri pelata muualla, joten se ei onnistunut.
Et muuttanut Intiaan tai Nepaliin. En. Itse asiassa silloin ei varmaan Intiassa ja Nepalissa, jos sitä nyt pelataan, niin ei ollut niin iso juttu, mutta kuitenkin.
Kyllä, tässä olisi voinut tehdä taktiikkaa ja valita vaikka Saksan tai Australian, mutta menin Hollantiin, jossa pesäpalloa ei tunneta. Ja olin siellä 8 vuotta, eli taukoa tuli pesikseen 10 vuotta. Mutta sitten kun alettiin Hollannissa suunnittelemaan muuttoa Suomeen, niin se oli ensimmäisiä asioita, joita mietin, että, ja silloin oli tiedossa, että muutetaan Helsinkiin. Niin aloin netistä etsimään helsinkiläisiä seuroja, että heti vaan pesiksen pari ja heti palasinkin. Ja sen jälkeen olen pelannut viimeiset 10 vuotta. Ainoat tauot on ollut silloin, kun on ollut lapsia tulossa ja fysiikka ei mitenkään ole enää antanut periksi pesäpallon peluuta. Niin silloin on ollut tauko muuten koko ajan.
Mä luulen, että toi on aika semmoinen tyypillinen. Tunnistin nimittäin tuosta sun tarinasta, että sä olit hyvässä joukkueessa ja sitten tulee se muutto. Tosiaan siinä kirjoitusten jälkeen ja sitten se jää, kun ei löydy sitä oikeaa jengiä. Itselläni kävi kuorolaulun kanssa ihan sama ilmiö, eli kova into, tämä on juttu, jota mä haluan tehdä, meillä on hyvä jengi. Muutto toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. Ei löydy jengiä. Sitten 40-vuotiaana takaisin kuoroon.
Niin, eli sä oot lähtenyt Airikka mukaan sitten siihen.
Kyllä. No, mutta,
ihan sama kierto. Joo.
Niin, itselläni oli lentopallo ja tunnistan tämän, että me ei oltu kauhean hyviä, mutta me oli hyvä porukka. Ja se oli semmoinen niin kuin tiivis kaveriporukka ja se on sitten jäänyt ja välillä kerran vuodessa yritetään ehkä käydä vähän pelailemassa ja tälleen. Se on tosi kivaa ja edelleen ne samat dynamiikat sieltä löytyy kuin silloin 15-16-vuotiaanakin. Mutta tästä tuli mieleen, mitä Airikka sanoi tuosta, että olet hakeutunut takaisin tämän harrastuksen pariin. Sä nyt oot hakeutumassa superpesiksi, että sä oot nyt niin kuin ihan niin kuin menossa sinne korkeammalle huipulle. Mutta aika yleinen ilmiö on tämä, että ihmiset vaikka palaavat sitten kun ruuhkavuosilta tai muulta kiireiltään sitten kerkeävät niiden vanhojen harrastusten pariin, koska mä oon huomannut, että tosi paljon on esimerkiksi pianotunteja annettu antaa aikuisille ihmisille. Baletti on tullut aika moneen niin kuin harrastukseen takaisin.
Ratsastus on oma nimikin, se on aikuisbaletti.
Niin, juuri näin. Eli se kertoo sitä, että ihmiset ovat niin kuin palaamassa niiden, en tiedä kuinka moni aloittaa ihan niin kuin tyhjästä ja kylmiltään sen aikuisbalettiharrastuksen. Mä veikkaan, että aika monella on taustalla se, että on sitä harrastanut silloin joskus lapsena tai nuorena. Mutta tämähän on niin kuin selvästi ajan ilmiö.
Niin, liittyy varmaan siihenkin, että nykyään me 40-vuotiaat, me olemme ihan hyvässä kunnossa. Että jos mennään nyt vaikka sitten 30-40 vuotta taaksepäin, niin ei ehkä oltu niin hyvässä kunnossa. Ja sitten toisaalta, niin jotenkin luulen, että ennen vanhaa, en tiedä kuinka paljon pitää mennä taaksepäin, niin sitä olisi pidetty vähän niin kuin hupsuttelun, että onpa nyt älytöntä. Mm. Että on tuommoista niin kuin lapsuuden hölmöilyä, että miksei niin kuin tee aikuisten asioita. Nykyään saa. Voi.
Mm. Totta. Tuntuu, että omatkin vanhemmat olivat silloin 40-vuotiaana jotenkin henkisesti vanhempia kuin mitä sitten 70-vuotiaana tällä hetkellä.
Niin, vaatiko yhteiskunta vähän erilaista tavallaan roolia?
Niin, että nyt saa tehdä mitä itse huvittaa. Ei tarvitse olla jonkun tietyn.
Kyllä, ei tarvitse.
Mutta mua kiinnostaa oikeasti se, että sä palasit pelaamaan pesistä, mutta minkä ihmeen takia sä haluat päästä sinne superpesikseen?
Sä oot divaripelaaja ollut parhaimmillaan. Niin. Miten se voi olla mahdollista, että sä et ole koskaan se superpesiksessä ollut? Niin 40-vuotiaana lähteä 20-vuotiaan kanssa puljaamaan.
No tämä liittyy sitten taas ihan tosi tarkasti tähän ikään. Eli suunnilleen vuosi sitten huomasin, että apua 40 tulee täyteen. Ja sitten väitän, että suurin osa varsinkin naisista, jos on jotain lapsia haaveita ollut lapsista, niin se on semmoinen kohta, missä usein miettii, että eka kertaa elämässä tajuaa, että on joku semmoinen asia, että jos sitä nyt ei ikään kuin yritä tai tee tai hoida, niin sitä ei oikeasti enää koskaan voi. Se ei yksinkertaisesti ole mahdollista.
Ja tässä tapauksessa fysiikka on.
Fysiikka niin. Tulee nyt, jos mietitään, niin kuin, toki jotkut saavat vanhempanakin lapsia, mutta niin kuin periaatteessa se ajatus herää siinä vaiheessa. Ja se oli ihan karmaseva fiilis. En ole niin kuin vanhenemisesta pitänyt ikinä, mutta se niin kuin tunne siitä, että siis todella, kun tähän ei voi palata. Aina on voinut palata asioihin. Jos ei nyt ehtinyt tai huvittanut tai viittinyt, aina voi palata. Kohta ei enää voi palata. Ja sitten kuitenkin 16-vuotiaana, olin ihan hyvä pelaaja. Olin oikeasti hyvä pesiksen pelaaja 16-17-vuotiaana. Ja jotenkin silloin se oli niin kuin selkeä, että minustahan tulee superpesis pelaaja. Se oli selviö. Kunhan tästä vaan vähän saan lisää niin kuin habaa ja voimaa ja nopeutta, niin tämä homma hoituu näin. Ja sitten se palasi mieleen ja se kuuluu osastoon, jos et sitä nyt tee, niin ensi vuonna et oikeasti enää pysty. Se on kuitenkin se oli niin voimakas vaikuttaja elämässä se pesäpallo silloin, että jotenkin se siitä jäi semmoinen lankakerä auki. Siitä jäi siinä jäi asioita tekemättä. Se häiritsi, se vaivas. Iltaisin, kun meni nukkumaan, ei aina, ei joka ilta, mutta sitä mietti, että niin helvetti, sekin on hoitamatta. Että pitäisikö ja pystyisikö sitä vielä ja olisikohan musta ollut. Ja se on se ajatus, jota ei halua enää ikinä miettiä. Ja nyt, tadaa, homma hoituu pois päiväjärjestyksestä. Eli katsotaan, onko sit siihen.
Mutta mikä on sitten, 40 kun lähestyy, niin alkaa tosiaan huomata, että aamulla saattaa polvet vähän naksua enemmän ja ei nyt ihan niin vetreinä sieltä sängyn pohjalta enää pomppaa pystyyn.
Kiva tietää näin 37-vuotiaana, 3 vuotta vielä.
Odota vaan.
Kyllä, perässä tulet ja nämä eivät jää saamatta.
Ai.
Niin miten sun lähipiiri suhtautui sitten tähän, kun sä ilmoitat, että hei, okei, 40 tulossa, mutta tämä nainen muuten pelaa vielä superpesistä.
No hyvin eri tavoin. Vanhemmat, kuuluin juuri siihen vanhempaan koulukuntaan, niin oli sitä mieltä, että ei tossa ole kyllä mitään järkeä. Että sullahan on niinku duunia, asuntolainakin pitäisi maksaa. Millä sitä nyt sitten tehdään, että ihminen voi pesäpalloa 40-vuotiaana enää. Puoliso, hyvin semmoinen analyyttinen ja rauhallinen puoliso, jonka luojan kiitos, olen rinnalleni löytänyt.
Terveisiä kotiin.
Kuunteli tämän puheeni aiheesta ja kysyi sitten, että no, mitä se nyt sitten tarkoittaisi. Ja aloin siinä sitten vähän maalailla, että mitä se voisi tarkoittaa noin niin kuin perheen ja arjen osalta. Johon hän sitten sanoisi, että no, kyllä kun sinä sitä nyt noin kovasti tunnut haluavan, niin anna mennä sitten. Ja hän itse asiassa aika paljon on joutunut tekemään niin kuin muutoksia omassa elämässään, jotta tämä on mahdollistanut. Vanhat pesiskaverit, se joukkue juuri, joka silloin Lappeenrantaan jäi, me ollaan vieläkin tosi hyvissä väleissä.
Pesäysit. Ja siinä sä nytkin mukana treenaamassa.
Vanhat pelikaverit oli ihan innoissaan. Ne lähti ostamaan kausikorttia ja ei ole todellista. Jees, ihan mahtavaa. Joo, siis hyvin, hyvin vaihtelevasti. Luulen, että moni oli vähän, semmoista ihmiset, jotka tuntee mut, niin varmaan ajatteli vähän, että oi, ei, tää on taas joku tällainen kotkotus, mihin lähdetään satasella ja sitten katsotaan nyt, kohta on nenäruvella.
Voihan siinä käydäkin.
Niinhän siinä voi. Tai itse asiassa tuntuu siltä, että ei tässä enää voi käydä niin. Että nyt periaatteessa tästä eteenpäin kävi mitä vaan, niin voiton puolella.
Mä mietin sitä, että toihan, jotta noita isoja unelmia pystyy toteuttamaan, niin se, että saa tuen varsinkin omalta puolisolta, niin se on ihan valtavan tärkeää.
Joo, aivan mahdoton tehtävä ilman. Niin. Siis täysin mahdoton.
Oliko jotain sellaisia, kuitenkin tässä ainahan puhutaan siitä ja kannustetaan, että unelmia kohti, älä mieti mitä muuta ajattelee siitä. Mutta oliko sitten sellaisia, oliko vanhempien tai kenenkään muiden asenne semmoinen, jota sä mietit, että onko tässä oikeasti järkeä, vai oliko se sitten, että kun puoliso on mukana, niin kaikki, että sit mennään?
No periaatteessa kyllä se niin kuin tuntui, en harkinnut uudestaan sen takia, että joku sanoi jotain, vaan olin sen asian kyllä niin kuin käynyt niin läpikotaisin läpi omassa päässäni ja miettinyt ne vaihtoehdot, että se päätös oli ikään kuin tehty. Että sitten se niin kuin kommentointi tai muu, mikä tuli, niin se otettiin sisään ja kuunneltiin ja selvä, sinä olet sitä mieltä ja minä jatkan valitsemallani tiellä.
Ihana, tämä puoli tässä nelikymppisyydessä on just niin, kuin niin hienoa.
Olen okay. Tarpeeksi aikuinen,
olen
minä voin
aikuinen
tehdä.
Aikuinen tekemään, joo, omat päätökseni. Kyllä, kyllä. On sinun mielipiteesi. Tämä on minun unelmani, jonka minä toteutan. Mutta mikä merkitys, että sä sanoit, että sä oot sellainen tyyppi, että sä innostut ja lähdet kauheita vauhtia tekemään asioita ja sitten saattaa olla, että ne sinne vähän haihtuu innostuksen vähenemisen myötä, niin sähän tosiaan teet tästä sisältöä toimittajan näkökulmasta kanssa tästä sun projektista. Tästä tulee päättötuotteena dokumentti.
Niin, ja tällä hetkellä Instagramissa voi Supersannika aihetunnistella seurata ja maaliskuussa on tulossa jotain lyhyitä pätkiä tämmöisiä niin kuin siitä. Mutta se päätuote on se dokumentti, mistä
niin
tehdään.
Mikä rooli sillä, että sulla on sitten myöskin tämmöinen ammatillinen ihan selkeästi, myös ammatillinen tavoite, niin on siinä, että tämä hanke oikeasti tulee toteutumaan?
No sanotaanko niin, että jos ei se ohjelmaidea olisi lyönyt läpi, niin todennäköisesti en olisi tässä. Sitä olisi ollut paljon vaikeampi myydä pesäyseille, että ottakaa tämmöinen nelikymppinen Rainanen sinne pörimään nurkissa. Sen sijaan kun sanoo, että tästä tulee sitten hieman medianäkyvyyttä, niin tietysti se helpottaa sitä puolta. Ja toisaalta luulen, että jotenkin en olisi ehkä itsekään, mutta varsinkaan lähipiiriäni saanut kuitenkaan sitten vakuuttuneeksi siitä, että miten tosissani olen, jolloin lähipiiri ei myöskään ehkä olisi mahdollistanut sitä kaikkea samalla tavoin kuin nyt. Että kyllä se tavallaan oli niin kuin edellytys sille, vähän niin kuin pakkorako. No nyt sitten, kun kaikki tämä hässäkkä tämän kuvaamisen ja muun prokkiksen kanssa, niin tässähän toimii tämä todella monin eri tavoin hyväksi havaittu keino. Yrität sitten mitä tahansa elämän muutosta, lopettaa tupakointia, laihduttaa, kerrot kaikille. Ja se häpeä on niin suuri, että ei voi, ei pysty, ei ole mitenkään mahdollista löysätä, vaan sit vedät loppuun. Urku auki ja katsotaan sitten.
Häpeä on hyvä motivaattori, tai ainakin se häpeän pelko siellä. Puheenaamun vieraana siis toimittaja Sannika Mikkelsson, Super Sannika, joka siis tekee dokumenttia omasta yrityksestään päästä siis takaisin nelikymppisen perheäitinä pesäpalloon ja nimenomaan semmoisen paikkaan, jossa on aikaisemmin ollut, joka on siis kaikista maailman kovin pesäpallosarja, eli Suomen Super Pesis. Sä oot saanut villin kortin nyt sieltä pesäyseestä. Miten sä siihen itse suhtaudut, että sulla on annettu tämmöinen mahdollisuus, mitä kukaan muu? Sä oot päässyt oikoreittiä tohon tilanteeseen, että sulla on mahdollisuus näyttää ja kenties päästä pelaamaan superpesiksi. Miten tämä villikortti juttu tavallaan sun aivoissa pyörähtää? Että onko se niinku motivoiva vai mitä? Kun sä tiedät, että siellä on taustalla paljon porukkaa, jotka haluaa päästä samaan tilanteeseen, mutta niillä ei ole mahdollisuutta.
No se vaatii itse asiassa aika paljon semmoista pyörittelyä päässä. Siitä syntyi hetkittäin silloin alkuvaiheessa syyllisyyttä. Eli tuli semmoinen olo, että Suomessa on satoja naisia, väitän näin, jotka toivois pääsevänsä superpesisrinkiin harjoittelemaan ja näytön paikkaa. Eli semmoinen jonkun sortin syyllisyys aina välillä nousi aluksi, mutta on päässyt siitä eroon. Ja se villikortti tietysti vei niin kuin harjoitusrinkiin ja se antaa mahdollisuuden näyttää mitä osaa. Mutta sitten taas oli tosi tärkeää, että tämän tein heti aluksi silloin selväksi jo pesäyseille, kun tästä mahdollisuudesta heidän kanssa neuvottelin, että se ei missään nimessä ole villikortti kokoonpanoon. Eli tässä ei olla tekemässä dokumenttia siitä, kuinka 40-vuotias kahden lapsen äiti nousee sohvalta superpesikseen, vaan dokumenttia siitä, pystyykö, kun oikein kovin yrittää, 40-vuotias kahden lapsen äiti nousemaan superpesiskuntoon. Eli se lopputulema pitää olla omissa käsissä ja on omissa käsissä siinä mielessä, että minun pitää todistaa ansaitsevani paikka siinä kokoonpanossa, joka on se lopullinen tavoite siis. Pöytäkirjamerkintä virallisesta superpesisottelusta.
Miltä se on tuntunut siellä? 30 alle mimmien seassa.
Ne on kyllä parikymppisiä. Pesäyseillä on erityisen nuori joukkue ja ylipäätänsäkin naisurheilulajit Suomessa, varsinkin pesäpallo, niin keski-ikä on todella lähellä 20 sen takia, että kun sillä ei voi mitenkään elää, niin siinä vaiheessa kun ihmiset valmistuu ja perhe alkaa rakentua, niin pitää maksaa sitä kuuluisaa asuntolainaa ja silloin loppuu pesäpallokin. Mm. Eli siellä on nuorta väkeä. Ne on parikymppisiä. Siellä on tasan yksi ihminen siinä joukkueessa pelaajista, joka ei voisi olla minun lapseni.
Ja iän puolesta.
Iän puolesta, niin. Ja veikkaan, että kyllä se varmaan on siellä niin kuin herättänyt hämmennystä. Että minkä takia, meillä on iso rinki, siellä on kaikilla kilpailupelipaikasta.
Paljon siinä on?
Meitä oli 19, kun me aloitettiin. 12 mahtuu pöytäkirja, eli 7 tiesi tippuvansa ikään kuin pois. Tietysti kesällä vähän vaihdellaan, mutta periaatteessa. Ja eikä se ole mikään, että nämä 12 koko kesäksi, vaan kaikilla on niin kuin semmoinen pieni pelko persuksessa, mikä tekee tietysti ihan hyvää harjoittelua, semmoinen pieni kilpailu. Mutta et veikkaan, että se, että joku tulee takavasemmalta, niin on varmasti herättänyt enemmänkin kuin vaan pelkkää kummeksuntaa. Mm. Mutta että tein sen ensimmäisessä viestissäni joukkueelle, tein sen nimenomaan sen selväksi, että kenenkään pelipaikkaa en vie, ellen sitä ansaitse.
Millaista se treenaaminen on sitten ollut? Heidän kanssaan. Ja yleensäkin tähän niin kuin superpesikseen pääsystä. Pitää olla aika kovassa kunnossa.
Pitää olla aika kovassa kunnossa. Pesäpallo on taas siitä erikoinen laji, että sitä pelataan tosi pienillä paikkakunnilla suurimmaksi osaksi. Ja sille on hyvin tyypillistä se, että koko joukkue ei ole paikalla talvisin. Eli tosi monet opiskelee jossain muualla. Niin meistäkin varmaan 2/3 ei vietä talvea Lappeenrannassa. Eli tosi paljon omatoimiharjoittelua. Annetaan ohjeet ja sitten on muutaman viikon välein leiriviikonloppu, jolloin tavataan Lappeenrannassa ja harjoitellaan yhdessä. Ja se peruskunto on ihan toista kaksikymppisellä kuin nelikymppisellä, mutta olenhan minä urheilua harrastanut viimeiset 10 vuotta, mutta en lainkaan tuolla tasolla. Se on huippu-urheilua, sitä ei pidä unohtaa. Vaikka pesäpallo tuntuu niin kuin kotikutoiselta niin kuin lajipiirteittensä takia ja semmoinen kiva pihapeli, niin sillä tasolla niin se on ihan huippu-urheilu.
Miten sä tällä hetkellä arvioit siitä 19 naisesta, niin Missä kohdassa linjalla?
Luulen, että huitelen siellä 12 ja 17 välillä. Meitä on nimittäin nyt 17. Kyllä siellä häntä päässä mennään. Ja millä perusteella niin meitä testataan. On fyysisiä testejä, nopeustestejä. Ihan pelkästään niiden perusteella niin on ihan häntä päätä. Ja mitä sitten taas tulee niin kuin vahvuuksiin, joilla ikään kuin kiivin sitten ylöspäin.
Kompensoit.
Niin, kompensoin. Mm. Niin ne on varmaan sitten niin kuin täällä pääkopassa luulisin. Eli kokemusta on, ei superpesiksestä, mutta pesäpallosta. Ja kaikki, jotka on pelannut divaripelejä missä tahansa lajissa, tietää, että niin kuin, se henkinen paine, jota vierasjoukkue sinun kohdistaa kasvaa, mitä alemmas divareissa mennään. Eli se huutelu muuttuu koko ajan pahemmaksi. Ja olen siis saanut siihen siinä mielessä tottua. Ja sitten
parkkiintunut.
Parkkiintunut, on aika kova nahka, on aika kärsimätön ihminen yleensä, mutta pesäpallon suhteen hyvin kärsivällinen.
Niin mä luulen, että muutenkin elämässä, kun tulee niitä kilometrejä lisää, niin se osaa suhteuttaa asiat eri tavalla, että okei, tänään oli huono päivä, mutta mä tiedän, että mä olen esimerkiksi, että mä olen parempi. Ja mä tiedän, mitä mun pitää tehdä, jotta kehitys jatkuu.
Etkä romahda.
Niin, ei romahda.
Joo,
niin
se on totta. Se elementti puuttuu, minkä kuitenkin itsestäni tunnistan niin kuin ei edes kovin kauan aikaa.
Aivan. Sitten. Mikä sun treeniviikko on? Mitä sä tämmöisellä tavallisella viikolla teet?
No itse asiassa eilen tuli just Lappeenrannasta, eli nyt tässä on tämmöinen vähän poikkeuksellinen vuoden alku, on tammi-helmikuun opintovapaalla töistä, koska pitää myös valmistua.
Niin sä kirjoitat gradua samalla.
Mikä susta tulee isona?
Valtiotieteiden maisteri toivottavasti kesän loppuun mennessä, mutta se gradu pitäisi saada nyt kirjoitettua. Niin tässä on nyt yhdistetty monta eri asiaa. Eli opintovapaa töistä nyt pari kuukautta kirjoitan sitä gradua täyspäiväisesti ja käytännössä katsoin kaiken ajan, mitä en kirjoita gradua, niin urheilen. Harjoituksia on vähän riippuen 7-10 ehkä viikossa. Jokunen lepopäivä, joillain viikoilla on lepopäiviä, joillain viikoilla ei. Esimerkiksi tänään on 2 harjoitukset tänään. Ei ollut, en käynyt juoksemassa aamulenkkiä, mitä joskus teen, mutta illalla on lajiharjoitukset sekä sitten semmoinen loikkajuoksuharjoitus.
Mitä tarkoittaa lajiharjoitukset täällä, kun sä oot Helsingissä?
No se tarkoittaa sitä, että kun minulla onnekseni on myös kotiseura täällä Helsingissä, eli Helsingin Punamustat, niin meillä on naisten joukko, joka pelaa siis kakkosdivaria. Anteeksi, peräti kolmosdivaria. Pitää laskea. Joo, kolmosdivaria.
No, pelaa kuitenkin tosissaan.
Pelaa kuitenkin tosissaan. Mm. Niin meillä on muutama harjoitusvuoro, jossa sitten käyn harjoittelemassa. Eli tänään on menossa tuonne Helsingin Myllypuron suuntaan sinne halliin lyömään vähän palloa, jota en oikeasti nyt voi kunnolla lyödä, kun on ollut vähän loukkaantumisia, mutta
niin.
Nimenomaan. Mites ikä ja nämä loukkaantumiset ja se pahin tilanne, mitä voi tämän Supersannika-projektin aikana käydä, on se, että sulla menee vaikka polvisijoiltaan tai jotain muuta. Sulla
irrotit tuossa tämmöisen paketin kädestä.
Joo, kädestä. Se vähän häiritsee keskittymistä. Joo, siis huomasin hyvin nopeasti, että toki lihakset on väsyneet ja kaikki tämmöinen, mutta pahinta tämä on nivelille. 40V rupeaa olemaan sen verran haurasta tekoa. Ja kuten sanottu, koko ikäni on kuitenkin liikkunut. Että nivelet ei oikein niin kuin meinaa, ne on tulessa. Mulla on jatkuvia tulehduksia niin kuin paikassa sun toisessa. Ja nyt sitten kuukausi sitten suunnilleen, vai mitä siitä on, pari viikkoa, niin ihan tavallisessa harjoittelutilanteessa, niin jänne tuppi repesi.
Ei tulehtunut, vaan repesi.
Se repesi ja siihen on hoitona leikkaus, joka on tulossa, ei vielä, koska tässä on tämmöinen tosi mahtava twisti, koska matka ei loppunut tähän. Sen kanssa voi elää, eli se vaan sattuu. Eli nyt sitä pidetään lastassa vähän aikaa, että se rauhoittuu toi ranne ja sitten sitä teippaillaan. Teippi on ihmeellinen keksintö, sillä voi korjata vaikka ja mitä. Esimerkiksi jännetuppeja. että tarkoitus on nyt sitten muutaman viikon lastalevon jälkeen, niin laittaa siihen sitten vaan kunnon jesarit ja katsoa, että kuinka pitkälle se kestää. Itse asiassa samanlainen vamma on ollut oikeassa kädessä. 8 vuotta sitten se on leikattu. Tiedän, millaista se on ja ajattelin kokeilla.
Onko toi sitten toi sun unelma, jotta sun ei tarvitse siellä keinutuolissa miettiä, että olisin mä voinut, että olin lahjakas, mutta kun. Niin onko toi nyt sitten sen kaiken arvosta, että käsileikkaukseen ja nivelet tulessaan?
On.
Perhe on laiminlyöty ja töissä ei voi käydä ja gradukin jää kohta kirjoittamatta.
Ei jää.
Sori, mä nyt maalailen tämän.
Se on kaiken sen arvosta. Tämä on ollut ihan mahtavaa. Siis vihdoinkin päässyt niinku elämään sitä, siis oikeasti elän nyt jo sitä unelmaa, mikä silloin 16-vuotiaana oli. Eli se, että on siinä porukassa mukana ja treenaa kovaa. Ja siis kovahan voi treenata ominkin ohjeen, mutta se, että siinä on se porukka mukana ja se on niin kuin järkevää ja tarkoituksenmukaista ja mietittyä. Ja siis jos voisin, niin ryhtyisin 40-vuotiaana ammattiurheilijaksi. Se ihan kyllä on mahdollista.
Mutta ainakin yksi kausi oli tarkoitus päästä pelaamaan.
No itse asiassa se tavoite, kun edelleen töissäkin pitää käydä, niin koko kesäksi en voi sitoutua. Eli tarkoitus on koittaa saada se pöytäkirjamerkintä. Yksi riittää.
Eli ja projektin kuvaukset tässä Supersannika-projektissa, niin ne nyt pitäisi huipentua 24.4. Fuengirolassa Espanjassa pelattavaa tällaiseen niin kuin kauden avausotteluun.
21.4.
Ai, 21.4. Mutta kuitenkin huhtikuu.
Kyllä.
Muutama kuukausi aikaa. Kuinka todennäköisenä nyt pidät tätä, että siellä sinut nähdään kentällä, ei yleisössä?
Urheilijan, varsinkin joukkueurheilijan kuuluu aina sanoa, että teen parhaani ja katsotaan, mihin se riittää, koska ei halua talloa kenenkään varpaille. Hmm. Enkä minä halua talloa kenenkään varpaille, mutta lainaan erästä toista, ei joukkue, vaan yksilöurheilija sanoi, että mahdollisuudet on aika lailla 50-60. En ole menettänyt toivoani lainkaan. On semmoinen olo, että minulla on annettavaa ja nyt vaan sitten pidän sormet ristissä ja toivon, että se materialisoituu myös joukkueen johdon silmissä tämä potentiaali ja todellakin voin olla se paras valinta sille joukkueelle siihen tehtävään, mihin sitten mahdollisesti valita.
Mun mielestä on ihana. Siis sä oot just noin. Sanot kaikille 40 lähestyville.
Ja sen ylikin meneville.
Ja sen ylikin meneville niin kuin vahvistat sitä, että ei kannata luopua unelmista. Että täytyy vaan sitten päättää, että mitä niiden eteen tekee. Koska kaikkeahan ei voi yhtä aikaa saada.
Kyllä.
Ja minkä sitten sillä hetkellä priorisoi, mitä sen eteen tekee. Niin se on loppujen lopuksi ihan oma valinta.
Kyllä, ja sen valinnan kanssa elät sitten loppuikäs.
Nimenomaan.
Tämän valinnan kanssa minä elän hymyissä suin loppuikäni. Olen varma.
Super Sannikan etenemistä ja tämän dokumenttitekoa, sitä voisi seurata päivittäin. Instagramissa aihetunnistella Super Sannika. Ja valmiita dokkaripätkiä, niitä alkaa tippua Yle Areenaan maaliskuussa. Ja lopulta se dokumentti, kun koko tämä tie on kuljettu. Minkälaista dokumenttia on ainakin näillä materiaalilla luvassa?
No se on suunnilleen tunnin dokumentti, joka on tarkoitus ilmestyä toukokuussa, eli aika nopeasti sen kauden avauksen jälkeen. Ja jännittävähän siitä tulee. Ja toivon, että se mitä oikeasti toivon siltä dokumentilta on se, että kun sitä katsoo, niin ihminen kokee samaistuvansa. Uskon, että todella monella ihmisellä, suunnilleen mun ikäisellä, on hyvin samankaltaisia tunteita. Ei ehkä toteuta niitä samalla tavalla, niitä unelmia tai päädy samanlaiseen lopputulokseen, mutta uskon, että todella moni voi samaistua siihen tunteeseen ja luulen, että siitä saa niin kuin ravintoa sielulle, kun näkee, että asiat hoituvat ja täyttyvät, kun ne on ollut niin kuin auki ja levällä.
Kiitoksia puheen aamuvierailusta Sannika Mikkelsson.